Tanyo mkamo rejisachi no kwa gala kwe. Butu keza machaga lero nga tulibalamu. Nga tugenda okusomesa bwa ekigambo kya Mukama tweyongeyo gyali nate. Tukwebaza nti otuma ekigambo ky'okutuukiriza ebyo byonna Katonda affe by'okitwetaaza. Kubanga buli ekyawandiikibwa kirina okulungamyako ayi Mukama era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. N'olwekyo leka emitima gyaffe gibeere ettaka egimu bwe kinaasigwa amakya ga leero otubaza ebibala ebingi ebineeyongerera ddala okubeerawo n'okuweesa ekitiibwa. Tugaana sitaani enkweze n'emitego gy'ogezaako tubbako ekigambo kye kyonna era nvaawo gw'obeewo. Tuliire ddala okuva eri nnamulondo y'amakya ga leero mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mulamwa gwaffe amakya ga leero guli Danieri enkomerero. Daniel the end. Nga tuli mu Danieri essuula ekkumi n'ebbiri tugenda kusinziirira mu lunyiriri olw'okutaano. Twakoma ku lw'okuna ssabbiiti ewedde tukome ku lw'ekkumi n'essatu essuula gy'eggwera. Abasinga ku ffe wano nkiwa nti bwakiri we tuba nga tetutera ziraba twali tulabyeko ku firimu we ziba zikomekkerezebwa ne bassaako akagambo the end. Weewaawo mwebumuli ekivuunulwa enkomerero olwo enkalala ziyisibwako ku lutimbe. Leero naffe tutuusibwa ku nkomerero y'ekitabo kya Danieri kyokka nga kye kitundu ekyogera ku nkomerero y'obulamu ku nsi kuno weriba. Ate ne musajja wa Mukama omwagalwa we Danieri wakakasibwa nti enkomerero ye eriba nnungi kubanga ey'oku nsi eneemuyingiza mu mpeera ennungi yasaanira olw'obuweereza bwe obwali obuyitirivu obulungi nga bwe tuzze tusomesebwa. Tumanyi nti mu kwolesebwa kwe kuno okwasembayo okwatandikira mu ssuula ekkumi Danieri awamu naffe ffenna abaaweebwa ekitabo kye twalagwa bwe birina okuba era nga ebimu bwe byali okuviira ddala mu byasa eby'edda ennyo bye twasoma ng'ebyafaayo ate era ne bwe biriba gye bujja era mu nkomerero y'ensi eno. Era twalaba nti Yesu Kristo Mukama waffe naye yakkaatiriza ku ebyo Danieri bye yawandiika era ne mukuweebwako okubikkulirwa kwa Yesu Kristo mu nkomerero y'ebyawandiikibwa ebitukuvu ne Yokaana bye yaweebwa bikwasaganyizibwa bulungi n'ebyo Danieri bye yaweebwa otuwa obukakafu ku byo. Kama yeebazibwe. Okweyongerayo we twakoma mu lunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga Danieri essuula ekkumi n'ebbiri zigamba nti nze Danieri ne ndyoka ndaba laba babiri abalala nga bayimiridde mu maaso gange omu ku lubalama lw'omugga olumu n'omulala ku lubalama lw'omugga olwolekedde. Omu ku bo n'agamba omusajja eyali waggulu w'amazzi g'omugga ng'ayambadde linena nti kiritwala bbanga ki ebyewuunyisa bino byonna okutuukirira? Tulaba wano nti okuggyako malayika Gabulyeri eyali ayogera ne Danieri byonna ebibadde byogerwa bwe yali ku lubalama lw'omugga Tigirisi nga bwe twagambwa mu ssuula ekkumi olunyiriri olw'okuna walabika bamalayika abalala babiri omu ku luuyi olumu n'omulala ku ludda olulala omu ku luuyi Danieri yaliko n'omulala lwataali abebuzaganya ekibuuzo ekisooka ekyandibuuziddwa ekya D mu luzungu when lwe biribaawo eby'enkomerero. Kyetumanyi nti n'abayigirizwa ba Yesu baakimubuuza mu Matayo essuula ey'24:3 awamu ne Makko essuula ey'13:4 kiwa nti mutambula ne bemuwandiika oba ne bemuwandiisa ebibayigirizwa ne musobola okubyetegereza musobole okuganyulwamu misomo ng'abasomesibwa obulungi. Kyemmanyi nti ebya Matayo 24 n'ebya Makko 13 byali bikwasa mulundi gwe gumu ogwali guwandiikibwako abantu ababiri. Ate ne Yesu Kristo eyamwolesebwa mu ssuula 10 olunyiriri olw'okutaano, ssuula 10 Danieli tuddeko katono emabega olunyiriri olw'okutaano we yagamba nti nenyimusa amaaso gange ne ntunula waggulu ne ndaba omusajja ayambadde linena nga yeesibye olukoba lwa zaabu ennongooseemu mu kiwato. Omubiri gwe gwali gumasaamasa ng'ejjinja erya berulo n'ekyenyi kye nga kiri ng'okumyansa okw'eggulu n'amaaso ge nga gali ng'ettabaaza ez'omuliro n'emikono gye n'amagulu ge nga biri ng'ebbala ly'ekikomo ekizigule n'eddoboozi lye ng'oluyogaano lw'ekibiina ekinene nga naye ayimiridde ku mazzi nga bwe tubuulirwa wano mu lunyiriri olw'omusanvu mu ssuula 12 ng'amwanukula nti omusajja eyali waggulu w'amazzi g'omugga ng'ayambadde linena n'ayimusa omukono gwe ogwa ddyo n'omukono gwe ogwa kkono eri eggulu ne muwulira ng'alayira eri oyo abeera omulamu emirembe n'emirembe ng'ayogera nti waliyitawo ebbanga lya myaka 3.5 era amaanyi g'abantu abatukuvu bwe galimalwawo ebintu ebyo byonna ne biryoka bituukirira. Eno gyannyonnyoddeko waggulu y'endabika y'emu Yokaana omutume gye yalaba mu kubikkulirwa Revelations essuula esooka olunyiriri lw'12 okutuusa ku lw'15. N'olwekyo tuba batuufu okakasa nti y'omu eyali ayolesebwa Danieli mu biro bye. Bayibuli yange yakigonza nga wensomye abasinga kye mulina oba mu Luzungu oba mu Luganda olukadde nti birituusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera n'ekigonza nti emyaka 3 kubanga kye kitegeeza n'ekitundu ekiweebwa omuddiŋŋanwa ng'ekiseera ky'okubonaabona ekiyitirivu era nga bwe twalabwa oba bwe twalaba mu Danieli essuula 9 era ekiweebwa mu bulambukufu mu kubikkulirwa ebyo ebirikibaamu mu kiseera ekyo. Naye nga bwe guli Danieli agamba mu lunyiriri olw'8 nti ne mpulira naye nesitegeera. Kyenava mbuuza nti mukama wange biki ebiriva mu ebyo byonna? Teebereza amagezi ga Danieli amaanyi nga bwe tubuuliddwa kya kitabo kino kitandika n'okutegeera kw'okuyitirivu nti era teyategeera wadde yali awulidde kyokka era n'abuuza ekibuuzo ekirala ekyokubiri tetulina okwetegereza ku biki mu Luzungu what ebiriva mu ebyo byonna. Nze nekinkakasiza dala echo kinafumitiriza muko wixinga biri emabegako nti tutero kubuza mukama ebibuzo ebitatugasa nokiziganya nange olokuba nti emirundi egimu nebwe yandituzeemu tetujja kukola ki tegeera ate olundi bwe tuba nga tunaamanya tunaakolawo ki ye kyatayinza kukola kubanga byonna byatuwanga ebiragiro bye mu bitabo bya Bayibuli byonna ebyawandiikibwa ebituukirivu atwetaaza kumukkiririzaamu tubigondere weewaawo si kubibuuzaganya. We have to listen and obey to believe in him. Kama yebazo embeera ezituukako mu bulamu bwaffe obwa bulijjo nga twetaaga okuddibwamu mukama tetulina kubuuza lwaki kiki biki wa ebyo byonna tulina kumanya mukama kikyagamba mukama yeebazibwe kati omubuuza lwaki kiri bwe kiti okole ki omuyambeko okukitereeza oba lwaki bino bintuukako kiki bituukire ku balala era nkiwa Danyeri kyeyava addibwamu mu lunyiriri olw'omwenda wetugamba nti nanziramu nti weetambulire makubo go Danyeri kiraba kola ki genda gago kubanga ebigambo ebyo byonna bibikiddwako era n'ekitabo kisibbwako envumbo okutuusa ekiseera eky'enkomerero envumbo egambwa wano si yakukibikira ddala butasomwa mukitegeera bulungi kubanga bangi bazze bakisomanga naffe bwe tuzze tukikola okuva mwaka guno gutandika wabula okuumibwa obutazikirizibwa okutuusa abali bitegeerera ddala obulungi nabo bwe balibisoma nga bwe twagwamba omulundi ogumu nti biriva ng'amawulire agaabukedde gye bali mu biseera ebyo era ekintu ky'otategeera bw'oba okirabako bulabi ate n'okisoma awo oba okikakasa bukakasa mukama yeebazi kyekirungi nno n'ekyebyawandiikibwa singa bwe tulabye nti obunnabbi bw'enkomerero bwe twazze tulaba okuva mu ssuula y'ekkumi 8 ku 10 ku byo byatuukirira nga bwe byalangibwa oba nga bwe byabuulirwa Danyeri we biriba olwo 2 ku 10 bwe biba bituukirira abali babasoma ekitabo kya Danyeri oba okubikulira oba Matayo oba Mako bajja kuba babitegeerera ddala bulungi okusinga oba Danyeri we yali agezaako oba ffe kano oba n'abo abaaliwo emabegako ku ffe weewaawo olunyiriri olw'ekkumi lugamba nti bangi balitukuzibwa ne balongoosebwa obutabaako na bbala naye abatali batuukirivu balyeyongera okukola ebibi kubatali batuukirivu tekuliba ategeera naye ab'amagezi baliba n'okutegeera kama yeebazibwe tumanyi nti mu kutya mukama amagezi mwe gasookera n'olwekyo mu biro byonna abo abalina entiisa y'obwakatonda ku bulamu bwabwe be baweebwa enkizo okuba n'okutegeera kubanga be babalibwa mu b'amagezi kama yeebazibwe era abo be balibuulirira abangi okuba nti baddizibwa eri mukama balyoke bayakayakane ng'emmunyeenye era nga mu biro ebyo ebijja era nga bye tulimu nti abo bonna abatali batuukirivu era nga bwe byogerwako mu byawandiikibwa mu bitundu ebirala nti obubi buneeyongera okukyaka n'olwekyo n'obulungi bweyongera okukola ki kyaka. okutuusiza ddala ku nkomerero y'ebibonoobono. Nga bwe twalaba bwe gwali omulamwa gw'ebiro ebyo byonna Isirayiri by'ezze eyisibwamu okutuusiza ddala ku nkomerero ddala y'ebiseera byonna. Kubanga twagambwa mu Danyeri essuula ekkumi n'emu olunyiriri olw'asatu mu ttaano nti abamu ku b'amagezi balyesittala balyoke balongoosebwe. Mukama yeebazibwe. Naabo abalina amagezi abalina entiisa y'obwakatonda mu bulamu bwabwe, abamu ku bo nabo balyesittala balyoke balongoosebwe batukuzibwe baleme kuba na bbala mu kiseera eky'enkomerero. Kubanga ebiro ebyo byategekebwa era birituukirira. Kama yeebazibwe. Olunyiriri olw'ekkumi n'olumu tuli mu Danyeri essuula ekkumi n'ebbiri lugamba nti, n'okuva mu kiseera ekya ssaddaaka eya buli lunaku ng'eggyiddwawo n'ebyemizizo ebizikiza nga biteekeddwawo n'ebyemizizo ebizikiriza nga biteekeddwawo waliyitawo ennaku lukumi mu bibiri mu kyenda, nti ng'olese ennaku olukumi mu ebibiri mu nkaaga ez'okubonaabona mu luzungu the Great Tribulation, ekiseera eky'emyaka esatu n'ekitundu, emyaka esatu n'ekitundu ziba nnaku lukumi mu bibiri mu nkaaga, nti waliba ennaku endala makumi asatu ez'okusalira omusango abalisingirwa omusango nga bwe tubuulirwa mu Matayo essuula ey'abiri mu ttaano. Muyinza kuwandiika ne musoma Yesu Kristo bye yali annyonnyola mu Matayo essuula ey'abiri mu ttaano. Endiga nga zaawulwa n'embuzi. Ate n'oluvannyuma waliba ennaku ana mu ttaano awamu ez'okuteekateekera abo abaliyingira mu bwakabaka bwa Mukama Yesu Kristo, ng'awamu z'ennaku olukumi mu ebisatu mu asatu mu ttaano ezoogerwa mu lunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri, nti alina omukisa oyo alindirira n'atuuka ku nkomero y'ennaku olukumi mu bisatu mu asatu mu ttaano. Tutegedde bulungi. Era gye tukomekkerezebwa mu lunyiriri olw'ekkumi n'essatu, Danyeri amazibwako n'okuweebwa obuvunaanyizibwa n'okukakasibwa okuzuukira n'okuweebwa kw'empeera gy'ali. Lunyiriri olw'ekkumi n'essatu nti, naye ggwe tambula makubo go, era nga bwe baamugambye mu nnyoro omwenda nti weetambulire makubo go okutuusa enkomerero lw'erituuka, oliwummula ne ku nkomerero oligolokoka n'oweebwa omugabo gwo gwe wategekerwa. Kama yeebazibwe. Awo bwe twanditeeredde ddala akatonnyeze ku nkomerero y'ekitabo kya Danyeri. Naye nga ki kye tugenda nakyo musomesebwa kwaffe amakya ga leero? Ti mu byonna byonna ebitubuuliddwa okuva essuula etandika eno ey'ekkumi n'ebbiri bwe twabuulirwa nti mu biro ebyo Mikayiri omulangira omukulu akuuma abantu ba Isirayiri yaligolokoka n'abayimirira mu biseera ebyo eby'okubonaabona, ne tubuulirwa nti era byonna birituukirira nga bwe tugambiddwa mu ssuula ekkumi n'emu olunyiriri olw'asatu mu ttaano, era abalibeerawo ng'ekyomuzizo kiteekeddwawo kireeta okuzikirizwa byonna biribeerawo okusinziira mu nnaku ezo, nti abalibeerawo mu kiseera ekyo ate bo bajja kuba tebabuuza di when, era bajja kuba tebabuuza biki what. Weewaawo tetubuuze di tubuze biki nenga bo bajja kubate beetaga kubuuza ddi oba biki kubanga bajja kuba babiraba bulabi era abo banaaba baitegereza kalenda zaabwe bajja kuba mu countdown ngawo tutera okukitegeera ekigambo bajja kuba mu countdown kati 10, 2, 6 zitandise zigweko beyongeremu 3 era abaliberwawo omukisa beyongereyo otuukira ddala ku 10, 3, 3, 5 olwo obwakabaka obubeere bwayogerwako mu Danyeri obw'ejjinja eryakuba ebigere by'ekyole obulikola ki balibuyingiriramu kama yebazo mu byonna nsaba tutunuulire ebigambo bya Yesu Kristo Mukama waffe mu Mako essuula 13 nga tumaliriza nga bwe twalabye nti we yali ayogerera n'abayigiriza we ku biseera bye bimu bye tusomesebwamu kubanga mu lunyulo na Mako Mako essuula 13 tugamba nti ya buzi wa abayigirizwa nti tutegeeze ebintu byonna we birituukirira era n'akabonero akalibaawo ng'ebyo byonna bigenda okutuukirira n'abibannyonnyola n'abibategeeza bingi nnyo era olw'obufunze bw'obudde tetujja bisomamusomemu oluvannyumako naye okuva ku lunyina olw'asatu saba twetegereze nnyiriri ezo okutuusiza ddala ku lw'asatu mu omusanvu nga tumaliriza nga Yesu Kristo agamba nti ddala ddala mbagamba nti omulembe guno tegugenda kuggwaako okutuusa ng'ebintu byonna bimaze okubaawo eggulu n'ensi biriggwaawo naye ebigambo byange biribeerera emirembe n'emirembe kama yebazibwe twabuuliddwa nti omu Yesu ayogera n'abayigirizwa era Danyeri gwe yalaba ng'ayimiridde ku mazzi eyayimusa emikono gye gyombi n'alayirira ebiro ebiribeera ennaku eziribeera ebyekomerero ebirituukirira muntegeera bulungi kyava abaddamu nayongera nakubagamba mu lunyiro lw'asatu mu olumu tweyongereyo mu Mako essuula 13 nti eggulu n'ensi biriggwaawo naye ebigambo byange biribeerera emirembe n'emirembe naye eby'olunaku olwo oba ekiseera ekyo tewali n'omu abimanyi newankubadde bamalayika mu ggulu wadde omwana okuggyako kitaffe mwekuume mutunule kubanga temumanyi kiseera bwe kirituukirira ng'omusajja eyatambula olugendo n'ategekera abaddu be buli omu n'amuwa obuyinza ng'omulimu gwe bwe guli n'alagira omuggazi w'oluggi atunule alindirire n'olwekyo mwekuume kubanga temumanyi mukama wa nnyumba w'akomererawo oba kawungeezi oba mutumbi oba ng'enkoko zikookolima oba ng'obudde bukya si kulwanga akomawo nga temumanyiridde n'abasanga nga mwebase kye mbagamba mmwe kye ŋŋamba buli muntu mwekuume ama yebazibwe mukama yebazibwe nti omulamwa omukulu ogwaweebwa Danyeri ng'amaze okusiiba n'okusaba ennaku 21 n'afuna okukwolesebwa kuno okwasembayo ne kumutegeeza byonna bye yategeera oba bye yagezaako okutegeera ffe ne tubiraba ebimu ng'ebyafaayo ne tukakasibwa ebimu we bijja okutuukirira ddala ne tuwulira ne bannabbi Zekkaliya Yeremiya bonna bwe babiranga okuba nti birituukirira ne Yesu Kristo n'akakasa abayigirizwa be nga naffe mwetutwalidde nti ddala biribaawo kye tujjamu kubanga ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo. Kwe kuba nti kye yabagamba bonna abaali bamuwuliriza naffe na buli muntu kwe kwekuuma kama yebazibwe okuba obulindaala. Weewaawo bw'oba owandiika notes, no kye kiseera kw'oteeka akabuuza kw'ekyo nga tukimaliriza. Kineekuumye ntya? Nabeera ntya obulindaala? Kubanga Mukama abitubuulidde ng'alina ensonga lwaki. Kama yebazo omulundi oguddako nga Mukama akkiriza tunaawumbawumba ekitabo kya Danyeri, bw'obaako n'ebibuuzo byeyagala okubuuza oba tubinyonnyole, ekibiina kyonna byonna bye tuzze tusomesebwa kimanyi nti mwenna tewali n'omu abaddewo okuviira ddala ku ntandikwa okutuusa ku nkomerero y'ekitabo, wabeerayo recordings oluusi, naye nga tumanyi nti okumanya ekigambo kya Mukama okusinga tetulina kisoma busomi nakiwulira buwulizi, naye kwewaayo gye kiri. Mukama yebazibwe kubanga gye weeyongera okwewaayo gye kiri, gy'oyongera okwolesebwa Yesu kubanga ayolesebwa mu kigambo kye, n'onywezebwa mu kukkiriza kwo, ate n'otegeezebwa obutabuzaabuzibwa oba obutalimbwa. Mukama yebazibwe, Mukama yebazibwe. Tusabe nga tumaliriza. Kwebaza nnyo Ayi Mukama Katonda waffe olw'ekigambo kyo, tukwebaza olw'ekitabo kino kyonna kye tukomekerezza amakya ga leero. Tukwebaza kubanga kigambo kyo kiramu era kikozi nnyo, kubanga kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwojo bubiri, era ne kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo, ennyingo n'obusomyo, era kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza kw'emitima gyaffe. Lekayi Mukama kikolere ddala omulimu ogwo gwe kigwanidde okukola mu kkanisa yo mu biro bino bye tulimu, kubanga tuli mu biro eby'enkomerero, tuli mu nnaku ez'oluvannyuma. Tusaasire otuwa amagezi okweyongera mu ntiisa y'Obwakatonda bwo, etuleetera okuba abo abakulindirira misana na kiro, mutuntu ne mutumbi, kumakya n'akawungeezi. Tukusinzenga mwoyo ne mu mazima, na byonna Ayi Mukama Katonda waffe mulamu waffe bikuweesa ekitiibwa. Tusaanidde ekitiibwa, tusaanidde ettendo gwe gwe tusinza, Katonda wa Isirayiri, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Ibulayimu. Weebale nnyo Mukama, weebalire ddala mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amaba wennyo.